Jeg hedder Ann-Britt.
Og jeg hedder Kai.
Og vi er forældre til Nikolaj,
som blev født med Duchennes muskeldystrofi.
Og du lytter lige nu til podcasten Tæt på.
Velkommen til. Her får du anden del af mit afsnit med Ann-Britt og Kai, som fortæller om deres søn Nikolaj, som havde Duchennes muskeldystrofi. Ann-Britt og Kai starter egentlig ud med at fortælle om, hvordan det var at have den viden om, at Nikolaj rent fysisk ville få det dårligere over tid. God fornøjelse. Hvordan oplever I det her med, at hans funktion den bliver dårligere over tid? Hvad for nogle tanker gør I om, eller gjorde I jer omkring det, at over lang tid, så vil han, hvad skal man sige, blive dårligere rent fysisk? Og have den viden, jamen allerede fra han er 15 måneder, og så igennem hele hans liv. Hvordan var det, også da han så kommer i kørestol? Hvad tænkte I omkring? Gjorde jeg nogle tanker omkring det? Det der med, at han blev dårligere fysisk?
Ja, jeg kan huske fra mit eget vedkommende i hvert fald, at der var en situation, som jeg aldrig glemmer. Der er nogle ting, der står skarpt i hukommelsen, kan man sige jo. Og det var, fordi vi hver år, da vi boede tidligere, der boede vi tæt på et stort grønt areal, hvor der var Sankt Hans hver eneste år. Og der skulle de altid de lave en masse raftativ, det er noget, som de kaldte spejlerne, hvor de kunne prøve forskellige ting. Og Nikolaj skulle jo også prøve alle ting, ligesom storebror skulle også der. Og der var der så sådan en svævebane, hvor de kom op og sad i, skulle kravle op af en 10-15 trærafter for at komme op og skulle prøve den, og det har han også gjort flere gange. Og så lige præcis det år, det var så der, hvor det ligesom var ved at, jeg kan ikke huske præcis hvor gammel han var der, men der forsøgte han jo på at kravle op, og vi forsøgte på at hjælpe ham også, men det kunne ikke lade sig gøre. Og der må jeg sige, der, fordi nogle ting tror jeg, han accepterede også, at han ikke kunne, for han godt vidste, at han ikke kunne, og så var det ikke så hårdt for os eller for mig, fordi det vidste han godt selv, og så var han ligeglad med, at det gjorde storebror og så videre. Men lige præcis den her ting, som han havde kunnet der flere gange, det kan jeg huske, at det ramte ham, og det ramte mig, det kan jeg huske, det ramte mig rigtig meget, for der blev jeg godt nok ked af det, fordi det var sådan ligesom, altså det var sådan lige en...
Det der med, at der, nu var der ting, han ikke kunne være med til.
Ja. Det er jo bare en enkelt episode selvfølgelig, fordi som du selv spørger til os, så kommer der jo flere ting hen ad vejen, og det tror jeg egentlig et eller andet sted, selvom at jeg måske ikke kan være så god til at se tingene i øjnene, jeg egentlig var lidt afklaret med, at det var den vej, det gik selvfølgelig, men lige der, hvor at den episode der, og da han også satte sig i kørestolen, kan man sige, det ramte også mig mentalt, selvfølgelig gjorde det. Altså det, der kunne man jo se det jævne alderen, de kunne... meget mere også have kunnet i forvejen selvfølgelig, men lige derfra så til han så nærmest ikke kan de ting med, det var hårdt for mig, altså. Så.
Blev han ked af det, Nikolaj? Lige i den der situation?
I den situation blev han ked af det, det husker jeg tydeligt. Ja, det gjorde han, og det var nemlig det, som jeg tror i hvert fald, det var jo simpelthen det, der ramte mig hårdt, fordi de andre gange, hvor vi var nogle steder, hvor at han godt er bevidst om nogle ting, at det kunne han ikke, og det kan jeg ikke. Så han jo ligesom et afklart med, at det kunne storebror gøre, det kunne klassekammeraterne gøre, ikke? Men lige det her, det har han jo været vant til, at han kunne, og så tror jeg, han følte det som et stort nederlag, at det kunne han ikke.
Hvordan snakker I med ham omkring det? Hvis I kan huske det.
Det,
er efterhånden
det kan jeg ikke huske.
Jamen også bare den der... jeg tænker måske Nikolaj... nu fortolker jeg, så I må rette mig, men jeg tænker på et eller andet tidspunkt i livet, har måske følt sig, at det er uretfærdigt, eller at der ikke har været nogen mening med, at han skulle have muskelsvind. Har han på nogen?
Det har han aldrig udtrykt.
Er det rigtigt?
Jamen, der er vi så enige, fordi det tror jeg også, det er lidt sjovt. Jeg tror med, at det er os, der har syntes, at hvorfor er der nogen, der skal føles med den der... Mm. som jeg kunne sige, sygdom, ikke? Det er, at der er ingen børn, der har fortjent at blive født med sådan en sygdom eller diagnose.
Men det, han bliver ked af i den situation med dig, Kai, ja. Det er, at han lige pludselig ikke kan deltage i nogle af de ting, som de andre ikke kan.
Ja.
Ja.
Han kunne jo huske det fra årene han før, kunne, at der kunne han godt kravle op. Kunne, også. Ja. Det første år, hvor han så ikke kunne, der var han virkelig ked af det.
Det er bare en enkelt episode, kan man sige, men vi har snakket om det mange gange, for det var sådan, det var virkelig, fordi som sagt, så har han jo været med mange steder, hvor også, også da vi var i USA i 9, hvad har han været der? Der har han været 14, ikke? Ja, der var der også en forlystelse og noget, som han ikke kunne prøve, da vi var inde i sådan en stor forlystelsespark. Og der kan jeg tydeligt huske også, at han egentlig var glad for, at Storbro kunne prøve, og så kunne han filme noget med kameraet, ikke? Og så kunne han nemlig se, hvad det var, og fandt selv jo noget af det, som vi prøvede, der fandt han selv nogle clips på nettet, hvor han så kunne se, hvordan forlystelsen egentlig var at være i. Og det virkede han glad nok for, sådan som jeg husker det i hvert fald. Det var ikke noget, han følte som... egentlig træls, at han ikke... Så jeg tror også, som anden, hvordan jeg siger det, det har han egentlig aldrig... Jeg har aldrig oplevet, at han tilkendegivet, at hvorfor skulle det lige med mig, og det har han ikke. Nej.
Det virker også, at I har været ret åbne omkring det. Egentlig også over for hans kammerater. Nu fortalte du om den her gode klasse, han kom i. Var I altid... Eller har I altid haft den åbenhed omkring, at han har muskelsvind?
Ja. Det har vi.
Ja, det har vi, ja.
Hvad tror I, det har gjort for jer, for Nikolaj? Og hvis I overhovedet har en fornemmelse om, det har gjort noget, at I har været åbne?
Jeg tror, det der var vigtigst for mig, og jeg mener bestemt også, at vi snakkede om det, det var, at Nikolaj og hans søskende i øvrigt skulle kunne stole på, at hvis de spurgte os om noget, så var det sandheden, de fik. Altså... Der er ikke andet end sandheden, der dur. Og man kan godt være kærlig og medfølende, når man svarer sandt, men aldrig nogensinde lyve for sit barn i den situation. Fordi hvornår kan de så vide, om det er rigtigt eller forkert, det de får at vide. Så det har været meget, meget vigtigt for os.
Jamen, det er jeg helt enig i.
Ja. At... de skal kunne stole på, at når de kommer og spørger om noget, så får de også sandheden, uanset om det er en sandhed, de synes er rar eller ej.
Hvis vi så prøver at kigge på, at Nikolaj, han bliver 15 år, der har du beskrevet for mig, at den her, han bliver indstillet til en rygoperation.
Ja.
Kan du lige prøve at beskrive det lige ganske kort, at hvad der sker der omkring de 15 år?
Altså, det er sådan, at når børn de sætter sig i kørestolen, inden de er fuldt udvokset, så får de oftest en favoritside at sidde på. Og af den grund, selvom man prøver at justere med sidestillinger, puder og sådan noget, så næsten alle børn udvikler en rygskævhed, som hedder skoliose. Den rygskævhed kan blive så slem, så den presser på organerne, så man får svært ved at trække vejret, og så hjertet vokser, og man udvikler hjertesvigt. Og for ligesom at undgå det, så bliver man indstillet til en rygoperation, hvor man får sat noget stål ind i ryggen, der så gør den stiv, og så man så bliver holdt oprejst, uden ligesom at skride sammen med store smerter til følge i hovedet, hvis ryggen skrider sammen. Og der har de så nogle parametre, de går efter, eller havde på det tidspunkt, jeg skal ikke kunne sige, om de lavede om i mellemtiden, men dengang der hed det, at når ryggen den var 45 grader skæv, så blev man indstillet til rygoperation. Og Nikolaj han blev tjekket på rygambulatoriet cirka en gang om året. Og da han så var lige knap 15 år gammel, var han ude på ambulatoriet, og hvor han så blev målt til at være 47 grader skæv. Og i og med at han så var kommet over de 45 grader, så skulle han jo så indstille sin rygoperation. Og det var i juni måned, at han var til den kontrol. Og så fik vi så brev fra sygehuset nogle uger efter med en operationsdato, at de desværre havde lang ventetid lige nu, så han kunne først blive opereret den 18. januar. Så vi skulle vente i 7 måneder på den operation. Og det passede Nikolaj strålende.
Men hvad med forældrene? Hvordan passede det dem at skulle vente 7 måneder på at få deres dreng opereret?
Det kan jeg ikke helt huske. Jeg tror mere, jeg tænkte over det efterfølgende, da vi havde mistet ham en lang ventetid, for det var jo sådan, det var.
Yeah.
Så jeg tror ikke, at jeg forholdte mig så meget til, at det var de 7 måneder, vi skulle vente på, og så kunne han så blive opereret. Jeg tror, jeg var meget firkantet med, at det var 7 måneder, og så skulle han have en rygoperation. Jeg har ikke tænkt på de ting, som så efterfølgende kom, kan man sige, som umuligt gjorde det. Så.
Ja, jeg tror, jeg var lidt samme sted. Jeg tror, bare, så ved vi det til januar. Det 7 år, og, ja. Og Nicolaj er glad.
Ja, og Nicolaj er glad.
Ja, jeg tror det også.
Ja. Og fordi han havde på ingen måde lyst til at skulle opereres. Altså han vidste, at når først han var blevet opereret, så ville han ikke være i stand til at kunne spise selv mere. Okay. Og det var noget, som gik ham på. Han havde set nogle af de andre drenge, som vi var i gruppe med, som ikke selv kunne spise mere. Og for Nicolaj, der var det meget, meget vigtigt. Det var noget, der betød noget for ham, at han selv kunne spise. Mm. Og det var noget, som jeg kunne mærke, at der havde jeg det lidt ligesom du havde der med svævebanen, at i det øjeblik, hvor han ikke selv kan spise mere, det bliver et nederlag for ham. Det tilgengav han meget tydeligt, og der kunne jeg mærke den der kederlighed på hans vegne over, at det følte han virkelig, det ville være nedværende. Og vi prøvede sådan lidt, når vi var sammen med de andre, at sige, jamen prøv at se, altså, han får hjælp til at spise, men det fungerer helt fint, og sådan, og det kan man sagtens, og vi kan også klodse op, altså vi kan sætte en bakke på bordet, så du bare lige kan gøre sådan, så kan du stadigvæk selv spise. Jeg prøvede sådan virkelig med mange ting, altså så tallerkenen kom helt op til munden af ham, så kan vi godt klodse din arm op, så du selv kan jogge maden ind i munden. Ingen problem med det. Jeg prøvede virkelig på at sælge den til ham, men han var godt klar over, at det at få ryggen gjort stiv, betød, at han ikke ville kunne læne sig ned til maden mere. Så det var noget, han bestemt ikke så hen til. Så for os, så tror jeg egentlig bare, vi var sådan, så er det til januar, så har vi da 7 måneder endnu, før vi skal tænke på det.
Ja.
Ja.
Men i den periode, er det så her, der sker noget omkring hans pumpefunktion af hjertet?
Ja.
Og hvad er det, der sker der?
Jamen altså, der sker det, at lige efter han har været ude på rygambulatoriet, så skal han så til kontrol ude på hjerteambulatoriet. Det var han også en gang om året. Og den viste, at hans pumpefunktion var normal. Og så hen over efteråret, så begynder han at blive træt. Han begynder at blive rigtig træt. Og han begynder at sige nej til at få hans bedste ven med hjem fra skole. Og det fik alle alarmklokker til at ringe, fordi det plejede han ikke at gøre. Du blev lidt frustreret over det, kan jeg også huske, hvor du sagde, hvorfor har du aldrig Allan med hjem mere? Og, han var bare for træt. Han orkede det ikke. Så der begyndte vi faktisk at blive lidt bekymret for ham. Og så kunne vi så se, at han blev mere skæv også. Han begyndte at få rigtig ondt, når han sad i stolen.
Ja, det kunne vi tydeligt se.
Ja, han havde rigtig ondt. Og vi forsøgte at aflaste på forskellige måder. Men, og forsøgte faktisk også med noget smertestillende, men det hjalp ikke rigtigt. Og så var det, at jeg tror, det var dig, der kontaktede respirationscenteret. Der var han ude og overnatte en gang om året for at få målt hans iltoptag om natten. For at høre, om vi kunne få tjekket, om der skulle til at sættes ind med noget, om det var derfor, han var så træt. Så der var du indlagt med ham.
Ja, jeg ved, hvor det var på året.
Jamen, det var der i løbet af efteråret. Men jeg kan huske, at du fortalte, at de var nødt til at slukke for pulsalarmen, fordi den alarmerede hele tiden.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Jeg ved ikke, om du selv kan huske det.
Svagt, men ikke, det er ikke noget så klart for mig.
Ja, ja, for i løbet af efteråret, så bliver hans pumpefunktion dårligere.
Ja. Altså, det bliver opdaget den 18. december, fordi han var ude på respirationscenteret med den her høje puls hele tiden, så blev han indstillet til at skulle have scannet hjertet igen. Og det var vi egentlig sådan rimelig trygge ved, fordi det havde han jo lige fået gjort i sommerferien, og der var det jo normalt, så hvorfor skulle det ikke også være normalt i december? Der var jo kun gået knap et halvt år. Og det var faktisk sådan, så den dag, hvor han så blev kaldt ind til at skulle ud og have scannet hjertet, der var der ingen af os, der havde tid til at tage med ham, fordi vi stod og skulle holde en stor julefrokost herhjemme. Og det var mens Nicolaj var i skole, at jeg havde mulighed for at forberede noget, og det her var lige midt i skoletiden. Så Helle tilbød faktisk at tage med ham derud. Så for første gang nogensinde var hverken du eller jeg med Nicolaj til et tjek. Det var Helle og ham, der var afsted. Og det havde Nicolaj det fint med. Altså, vi havde det sådan lidt om, det er en prøve på, nu er han ved at blive en ung mand, og han skal jo vende sig til at have hjælper og ansat, og vi var også så småt begyndt, vi havde fået nogle hjælper og ansat herhjemme nogle timer om ugen, der var her. om eftermiddagen eller om aftenen og skulle lægge ham i seng. Så vi var begyndt at introducere det her hjælper, og det var også en aflastning for os, når de var her. Så det var fint. De tog afsted. Og så ringede Helle på vej hjem fra sygehuset og sagde, at det var faktisk ikke så godt. Fordi at det viste sig så, at han havde udviklet hjertesvigt. Og der følte jeg mig nok igen som den mest rådende mor i hele verden. Der for første gang nogensinde lader mit barn tage afsted alene med en hjælper, som så godt nok var Helle, men jeg var der ikke, når det var sådan en slem besked. Men beskeden var, at han kunne i hvert fald ikke blive opereret i januar måned, men at jeg var velkommen til at ringe og tale med lægen dagen efter, som så kunne informere mig, og så skulle han komme derud i starten af januar til noget efterfølgende tjek. Og da jeg talte med lægen dagen efter, der sagde han også, at han var selv blevet taget med bukserne nede. Fordi han havde lige set optagelsen af pumpefunktionen fra juli måned, inden han kaldte Nikolaj ind. Og da han kommer ud i venteværelset for at hente Nikolaj, så siger han til ham, det her det er jo bare lige ind og ud, fordi du ligner jo en frisk ung mand, så dig kan vi hurtigt få overstået. Og så havde han sat ultralyden på brystkassen, og så har han jo med det samme kunne se, at det var bestemt ikke bare ind og ud, det var faktisk rigtig, rigtig skidt. Hans pumpefunktion var helt nede på 10%, hvor den normale pumpefunktion ligger på mellem 60-70%. Så det var faktisk rigtig skidt. Og han sagde blankt, at han har slet ikke set det komme, og gik faktisk tilbage og så optagelserne fra sommerferien igen, efter Nikolaj havde forladt lokalet, fordi han tænkte, det kan ikke, vi må have overset noget. Men det var som at se på to forskellige hjerter. Der var ikke noget, der indikerede det der halve år før. Men det så også viste sig, det var jo, at hans rygskævhed var så gået fra at være på 47 grader til at være over 100 grader i den korte periode. Så det er gået rigtig stærkt med at ryggen er skredet sammen.
Ja, så det at ryggen er skredet sammen belaster også hans hjerte, ja, og resten af hans organer.
Ja.
Ja. Hvordan tager Nikolaj den besked at have fået hjertesvigt? Er det noget, der påvirker ham?
Ja, det gør det.
Ja.
Det gør det.
Jeg tror, det jeg husker mest sygt lige fra den periode, og så fremadrettet også, det var endnu mere, at igen, som du siger, at når jeg kom hjem, han viste måske mere over for dig, hvis han tænkte over tingene, end over for mig, når jeg var sammen med ham. Det tror jeg var lidt typisk egentlig. Du sagde flere gange, at du godt kunne mærke på ham, og altså, at han vidste godt, det var alvorligt. Og det synes jeg ikke, at jeg kunne mærke, når jeg var nede og lavede noget sammen med ham i samme vej.
Nej, men han blev meget mere opsøgende. I stedet for at sidde og spille computer eller PlayStation, så opsøgte han os og ville være sammen med os i det sidste år, han levede. Han blev mere alvorlig.
Men havde han egentlig fået en Simlax-kur der i den 18. december før? Han fik ikke også det før på grund af trætheden også?
Nej.
Det var det først efter?
Ja. Det kan du godt huske. Det var den der nytårskur.
Ja, men jeg ved bare, han havde fået en til
det
også.
Nej, det havde han ikke.
Nej.
Ja, fordi julen, der beskrev du for mig, der er et eller andet, der går op for dig og Nikolaj.
Det er så først julen året efter.
Det er julen året efter, okay.
Her er det, hvor han får konstateret hjertesvigt.
Mm.
Og da vi så skulle til kontrol lige efter nytår, der ville lægen have ham indlagt til en Simlax-kur.
Og hvad er det?
En Simlax-kur, det er noget, som man giver patienter, der har svær hjertesvigt. Og oftest patienter, som er på transplantationslisten til at få et nyt hjerte. Fordi det kan booste hjertet kortvarigt. Det har en rigtig, rigtig god effekt på ligesom at få pumpefunktionen op, men effekten aftager efter omkring 10 dage, så begynder det at gå tilbage igen. Så det er sådan en meget kortsigtet virkning, kan man sige. Jeg yndede sådan lidt at sige, det er ligesom at tisse i bukserne for at holde varmen, fordi det varmer rigtig godt lige i starten, men så bliver det altså til gengæld også koldt.
Ja.
Ikke også? Men hans læge ville have ham indlagt til den Simlax-kur lige efter nytår, hvor han havde fået konstateret det i januar. Og det ville han ikke. Kan du ikke huske det?
Jo. Dengang var det, fordi hans kasse, de skulle holde noget.
Ja.
Det var ikke også med nytårsgave, ja. Ikke? Jo. Det, så det ville han ikke, fordi det var et klassearrangement, som som jeg øvede med til at arrangere også. Jo.
Ja.
Og der må lægen som udvillig give sig og sige, jamen det skal du da også, når der skal være fest, så selvfølgelig skal du, så skal du ikke være indlagt jo. Ja. Selvom han måske ikke synes det var særlig fornuftigt af os, eller han synes det var bedre, at han var indlagt der.
Jeg kan huske, du sagde til lægen, at jamen, hvis vi nu først havde haft en tid på mandag, så havde I jo ikke opdaget det før på mandag. Så kan vi ikke bare lade som om, at vi ikke har været her i dag?
Ja. Men er han på transplantationslisten på det her tidspunkt?
Nej, det kommer han ikke på noget tidspunkt.
Men Nikolaj får lov til at få den her kur for at hjælpe hans hjerte.
Ja, altså der er jo et håb om, at hvis pumpefunktionen kan komme op på over 30%, så kan han blive rygopereret. Og ved at få rettet ryggen ud, kan man aflaste organerne, og så kan hjertemedicinen bedre virke. Men før pumpefunktionen er over 30%, vil han simpelthen ikke være i stand til at overleve operationen. Så det handler om at sætte massivt ind med medicinering. Så der bliver sat gang i rigtig meget forskellig medicin, og den her Simdax-kur, som han så skulle have med jævne mellemrum. Og medicin mod bivirkninger, som opstod. Altså det var virkelig lidt af et puslespil at få alt det medicin til at gå op.
Ja, fordi hvordan var det år fra, at han får konstateret hjertesvigt til den jul, vi kommer til at snakke om senere? Hvordan var det? Hvad var det for et år for jer og for Nikolaj?
Det er jo længe siden, men sådan som jeg husker det, så må det have været lidt op. Jeg kan tydeligt huske, at han fik de simlingskure, så gav det for lidt af boost af en periode. Mm. Det kunne vi godt mærke. Utydeligt meget.
Ja.
Men så faldt det jo tilbage igen til, at han, han blev træt igen, og ligesom, jeg kan huske, at jeg fokuserede meget på, når han så havde den periode, hvor han var træt, og tænkte, hvornår kan han få en kur igen?
Ja.
Kan han ikke bare få en kur hver uge, for så er han frisk hele tiden. Men, ja. Men det kunne han jo så heller ikke få, selvfølgelig. Det kunne også godt, fik vi også bevæggrunden, for det kunne jeg godt forstå også. Men jeg synes godt, jeg kan huske, at det var sådan lidt med nogle udsving, kan man sige, hvor han var frisk, og han var ikke frisk, og vi meget skulle lure os i skulden, og hvad har han lige i øjeblikket, hvad kan han holde til, og hvad kan vi byde ham også, hvis vi skal noget, ikke? Og jeg synes også, jeg mener også, vi var meget ops på dengang med, hvis vi kunne mærke, at han lige skulle hen og hvile lidt, han var også god til at sige det selv, det kan vi snakke om i dag også, at han så blev han lige liftet over i sengen, og kunne være i sengen til lidt tid, ikke for at han skulle sove, men bare lige for at han kunne slappe af, og så lige få lidt ekstra energi, og så lidt. Det kan jeg godt huske, det var sådan lidt, det var med stor udsving.
Ja, altså også for aflast for smerter, fordi han måtte ikke få noget smertestillende, fordi det ville være dårligt for hjertet. Mm. Og hans ryg var så skæv, så hans nederste ribben skurede imod hoftkammen.
Det gør ondt.
Det sagde Nikolaj også, og det var vi ikke i tvivl om, at det gjorde rigtig, rigtig ondt. Og han begyndte også at døje med nogle migræneanfald, som var ret voldsomme. Og så mistede han glimtet i øjnene. Altså, det var det, der gjorde mest ondt. Fordi han har altid haft det mest vidunderlige, livsglade glimt i øjnene. Altså, et af de børn, selv da han var teenager der, hvis man fik øjenkontakt, så kunne man ikke andet smile og være glad, fordi den der livsglæde, der bare strålede ud af ham, den forsvandt fuldstændig. Og det blev mere, han blev mere alvorlig og mere seriøs og kom tit op og havde egentlig brug for bare lige at skulle nusse ham på hånden eller på kinden og mærke os fysisk, han havde kropskontakt. Det havde han rigtig meget brug for i den periode.
Ja.
Så det blev det var meget præget af op- og nedture med håb og opgivenhed. Ja, det var det.
Hvordan er det sådan at skal pendle mellem de to? Jeg tænker, at jamen det at have håb, det er jo, kan jo på sin vis være en god ting, men når det så bliver erstattet af opgivelighed, hvordan var det som forældre at være i det der limbo, som jeg tænker, det måske har været?
Jamen det var jo hårdt at se på, når man kunne se, at han havde ondt, og han ikke lige havde den der glæde. Så hvis der skete noget sjovt, som man før synes, det var, hvis vi så noget tv, han synes, det var sjovt, før han så ikke lige havde det. De samme glade stunder, som han ellers har haft, det var da hårdt at se på. Det synes jeg da.
Var I ked af det i den periode?
Ja.
Det tror jeg da, vi var. Ja. Ja.
Helt sikkert.
Det har vi da været, ja.
Jeg oplevede det for første og indtil videre nu eneste gang nærmest at være syg af jalousi. på et ungt menneske, der havde fået et nyt hjerte, som var indlagt samtidig med Nikolaj ude på Skejby sygehus. Også så jaloux, jeg blev nødt til at gå, fordi jeg var ved at bryde fuldstændig sammen. Og det havde jeg aldrig troet, at jeg nogensinde skulle reagere på den måde, men der sad en ung mand, som havde fået et nyt hjerte, og han var indlagt kortvarigt for at forhindre en afstødning. Og han havde et hold af mennesker omkring sig, som selv stod på listen, og som skulle høre, hvordan det havde været at få opkaldt, og hvordan forløbet havde været. Og jeg sad på en stol lige bagved, og Nikolaj havde besøg af en af hans venner, så jeg var blevet bedt om at gå ud, så de kunne hygge sig lidt alene uden mig. Mm-hmm. Og jeg var nødt til at gå, fordi jeg kunne have rejst mig op og flået det hjerte ud af brystet på den unge mand, og gået ind og serveret det til min søn. Det var forfærdeligt at sidde med den følelse af så sygelig jalousi over noget, som ikke kunne blive vores søn, blive løsningen for ham. Ja. Det ønsker jeg ikke at opleve igen. Det var virkelig forfærdeligt.
Var det svært at rumme?
Ja, meget. Rigtig, rigtig svært.
Følte du det uretfærdigt?
Lige i det øjeblik, der følte jeg, at det var så uretfærdigt, at min søn ikke kunne få den chance. Ja. Det gjorde jeg, og jeg har været så fyldt af forståelse for, at jeg godt kan forstå, at selvfølgelig er det ikke et ungt menneske, som ingenting kan selv, som man kaster pengene i en hjertetransplantation. Og når der er så få organer, og måske vi han heller ikke engang kunne overleve en hjertetransplantation, som nok egentlig var det vigtigste grund til det, den der forståelse, jeg hele tiden har haft, for jeg kunne godt forstå det, fordi hvis der står et andet forældrepar med en 16-årig dreng, som kan få et normalt fungerende liv efter et nyt hjerte, og her står vi med vores søn, som stadigvæk vil sidde i kørestol, og som stadigvæk har brug for, at man kommer og løfter hans hånd, så han kan klø sig selv på næsen, og som stadigvæk har brug for at blive vendt i sengen om natten, så kunne jeg jo sagtens fornuftmæssigt forstå det. Men lige i det øjeblik, der skreg alt i mig på, hvor uretfærdigt det var.
Så der, nu har vi været igennem hele den her periode, hvor at jeg er sådan i et limbo, altså fra han får hjertesvigt til, nu tænker jeg, at vi er omkring julen igen, men det har været en periode fyldt med håb, opgivelse. Nikolaj begynder måske at ændre sig en lille bitte smule, virker det til, men der i julen, som vi er kommet til nu, der skrev du til mig, Anne-Britt, at der er noget mellem dig og Nikolaj, som du gerne må beskrive.
Ja, men der sker det, at Nikolaj han bliver sat i behandling med noget nyt medicin i starten af december. Og det reagerer han på. Han begynder at hoste og får nogle andre bivirkninger af det også, og bliver igen mere og mere træt og helt af den overbevisning, at det må være nogle bivirkninger af det nye medicin, for vi har oplevet så mange bivirkninger med det andet medicin, så det lå lige til højre ben og tænkte, nå, endnu en bivirkning. Og så skulle vi tage kontrol ude ved hans privatlæge. De drillede os på ambulatoriet med, at Nikolaj havde en privatlæge, fordi det altid var den samme, vi var inde ved. Ham og Nikolaj, de havde en pingpong, som bare var helt fantastisk. Altså, vi var med som tilskuere, og så kørte det imellem Niels og Nikolaj. Det var så fantastisk at opleve. Altså, at
men det er jo også, fordi vi har oplevet så mange gange, hvis jeg lige må, at hvor lægerne, de har talt meget til forældrene, det har vi jo oplevet mange gange udenom Nikolaj. Men lige præcis den læge, det var ligesom, om vi ikke var der. Han talte direkte til Nikolaj og fik svar fra Nikolaj. Det kunne vi rigtig godt lide også. Han sagde også, jeg mener også selv, han sagde, at han satte simpelthen Nikolaj på til, at han ville ikke have det andre læger, der skulle.
Nej, når Nikolaj var på, så gik han hen og tog ham. Selvom der var andre læger, der havde taget ham, så var han lige inde og tage journalen. Men vi mødte i hvert fald op med den indstilling, at vi skulle lige høre med det her medicin. Kan vi få noget andet, eller kan der gøres noget? Og så sætter han den der ultralyd på, og så siger han så til Nikolaj, at det ser ikke så godt ud. Det er ikke bivirkninger, du har af det medicin. Det er simpelthen, fordi din pumpefunktion er blevet dårligere igen. Og han henvender sig direkte til Nikolaj. Og det er helt klart, at Nikolaj sidder bare og kigger på ham. Og så siger Niels, jeg vil rigtig gerne have dig over og give dig noget simdags nu, så du kan komme hjem og have lidt energi til julen. Og Nikolaj han siger med det samme, det vil jeg ikke. Og i det øjeblik, hvor Nikolaj han siger det, der oplever jeg, at Nikolaj han siger, jeg vil hellere dø hjemme, end jeg vil dø på sygehuset. Og det bryder helt sammen ind i mig. Og Kai, du er mere sådan, ej, det kan simpelthen ikke passe. Hvad kan vi så gøre for at få den pumpefunktion op på 30, så han kan blive opereret? Og jeg sidder bare og trækker ved og tænker, hvor er det godt, det er det, du tænker. Hvor er det godt, det er det, du er. Fordi lige i det øjeblik, der er det bare så tydeligt for mig, at Nikolaj han siger, det vil jeg simpelthen ikke. Det vil jeg ikke. Og så siger Niels, jamen, du kan jo nå at komme hjem og fejre juleaften, og så komme her ind igen første juledag. Og Nikolaj stopper ham og siger, jeg vil ikke være på sygehuset i julen. Jeg kommer efter nytår, hvis jeg kommer. Ej, det sagde han ikke. Men det var sådan, jeg oplevede det. Det var sådan, jeg oplevede det. Det var ikke det, han sagde, men det var så tydeligt i den ordveksling, der var der. Og meget imod Niels anbefalinger og vilje, så bliver de enige om, at så skal Nikolaj møde ind den 2. januar om morgenen, og så få en simdagskur. Og først da henvender han sig til os, og så siger han, og hvad siger mor og far til det? Og i det øjeblik, jeg troede dengang, at vi kunne få lov til at gå imod Nikolaj, hvis vi ville. Jeg har sidenhen fundet ud af, at når han var 16, så måtte han faktisk godt selv bestemme. Men jeg troede ikke, man måtte bestemme selv, før man var 18. Men på det tidspunkt troede jeg, at Niels han ville være sikker på, at vi var enige, fordi ellers kunne vi faktisk godt sige noget andet. Men vi var helt enige om, at når Nikolaj havde valgt, at det først skulle være den 2. januar, så skulle han have lov til selv at bestemme det. Og så kørte vi hjem.
Hvordan var den køretur? Fordi du har en fornemmelse af noget. Har du den samme fornemmelse, Kai?
Nej.
Så den køretur der, udveksler I nogle ord, dig og Kai imellem, med Nikolaj på bagsædet, eller hvad sker der på den køretur? Hvis der overhovedet sker noget.
Det tror jeg ikke.
Jeg er helt stille.
Ja. Jeg tror, jeg er meget, har altid været meget firkantet og siger, nå, men så er det 2. januar. Så har jeg ikke tænkt videre over det. Det tror jeg ikke. Nej, jeg har ikke tænkt dybere over det.
Hvad med Nikolaj? Siger han noget?
Ikke så vidt jeg husker. Så sidder han også egentlig meget stille. Jeg tror egentlig, du forsøger sådan lidt at få en lidt gadedrengs stemning ind i bilen, men det mislykkedes. Ja, der er ikke rigtig nogen af os, der bider på.
Nej, det lyder sandsynligt.
Hvordan var julen på det tidspunkt?
Julen, den var rigtig god. Den blev virkelig, virkelig god. Ja. Det var lidt som om, at Nikolaj selv gjorde alt, hvad han overhovedet kunne, for at det skulle være en virkelig god jul. Når vi snakkede med ham, når vi havde øjenkontakt med ham, når familien, der var hos os, mine forældre holdt jul hos os, og dine forældre holdt jul hos os, når han interagerede med dem, så var det med smil og glæde, og han var meget til stede. Og når der ikke lige var nogen, der snakkede med ham, så sank han fuldstændig ind i sig selv. Altså, vi har nogle billeder, hvor man kan tydeligt se, at han sidder som helt væk, helt ind i sig selv. Og så snart man så siger Nikolaj, så var han der bare. Så var han bare på og med og fremme. Og din far siger til min far, mens de kigger på Nikolaj i en af de situationer, hvor han sidder og virker til at være helt inde i sig selv, der siger din far, gad vide, hvad han tænker på. Altså virkelig sådan, gad vide, hvad han sidder og tænker på. Og det var meget specielt at opleve, at han kunne skifte på den måde, for det lignede slet ikke Nikolaj. Og det ene øjeblik, så var han bare smilende og glad, og det næste, så var han helt inde i sig selv. Men det var han.
Jeg tror, du var det. Han havde virkelig bestemt sig for, at det skulle bare være en god jul.
Ja, altså, han havde besluttet sig for det.
Anstrengt sig for, og ikke lade os mærke, at han snakker med os.
Har I mærket af det den jul?
Ja, jeg var. Når jeg gik i seng om aftenen, så var jeg bange for, om han levede, når vi stod op om morgenen. Vi havde en ordning herhjemme. Vi havde ikke nogen nattehjælp og nattevagt. Vi skiftedes til at have nattevagten en uge ad gangen. Mm. Det var den største fryd mandag morgen at tage babyalarmen og sætte over på Kajs natbord og vide, nu er det ham, der har nattevagten hele næste uge.
Og hvad vil de sige, at han nattevagt på det tidspunkt?
Det vil sige, at vi starter egentlig med, altså alarmen, det var jo, hvis han skulle han og drikke om natten, hvis han skulle vende sig om natten også, det, for at få en anden sovestilling. Altså det er jo lidt man typisk også egentlig ude fra natten, hvor man også har nattevagt, altså det som primært er studerende, i hvert fald vi lige kendte jo. Så det kunne være lidt forskelligt, hvad vi lige var nede ved ham for. Det kunne jo også være, hvis han skulle hælde til de kløser afsted, kan man sige, ikke? Så, men jeg kan huske, at lige i starten, der havde vi jo egentlig nattevagt, som vi siger, der havde vi egentlig alarmen, der skiftede hver nat jo. Men jeg tror, det var relativt hurtigt, at vi kom over til at sige, ved du hvad, det du simpelthen ikke, at vi sover godt den ene nat, sover elendigt den næste nat, og så bare kører sådan på. Så der blev vi enige om, at det så skulle være en uge gangen. Og jeg skal sige, at jeg tror også, den gik begge veje med, at det var...
Glæden ved at sætte den fra sig.
Og jeg vil sige, det sværeste ved, det var egentlig også det med, når man selv var i en dyb søvn, og der var Alma nok bedre end mig, tror jeg, at man så skulle ned til ham nogle gange 5-6 gange om natten, ikke? Så ja, det var hårdt nogle gange, og så ikke kunne sove igen bagefter, ikke? Så det man var virkelig... Det var virkelig lidt forstyrret om morgenen, vil jeg sige. Jeg ikke kunne,
ja. Men det var mig, der havde nattevagten mellem jul og nytår. Og hvis han ikke havde kaldt på mig siden klokken 1 eller halv 2, så turde jeg næsten ikke at gå ned og se. Fordi jeg var bekymret for, sæt nu han har fået hjertestop i nat, og vi ikke har hørt det. Så sendte jeg dig derned. Ja. Og når jeg så hørte, at du snakkede med ham, så var det ligesom om, pyha, så... Mm.
Var det noget, du delte med Kai i den her periode?
Slet ikke. Mm. Overhovedet ikke.
Men havde du en fornemmelse af Kai, at fruen hun var mere bekymret, end hun plejer at være om natten?
Nej, jeg tror ikke, hun har vist det over for mig egentlig så tydeligt. Ikke det, jeg kan huske, fordi jeg var altså fra dag i december indtil mester ham, der jeg tror, jeg levede lidt i lykkelig uvidenhed, hvor jeg var ikke indstillet på, at det var så... Jo, et eller andet sted vidste jeg nok godt, at det var så alvorligt, men jeg kan ikke lige sige, hvad det er, men jeg har ikke... Jeg tror, at Nikolaj og Albert, og så vores mest faste hjælper Helle, som Albert har omtalt, de tre, de vidste jo godt selv, at det var lige op over, kan man sige. Det har jeg ikke... Jeg havde faktisk ikke den tanke, at det var så tæt på.
Var det bevidst valg, at du ikke delte det med Kai?
Ja, det var det.
Og hvordan kan det være?
Fordi det, som Nikolaj han elskede allermest, det var hverdagen. Det var den her skøre hverdag, som vi havde og stadigvæk har herhjemme, hvor Kai er enormt god til at være den glade og legende, og den, dig og Nicolaj er nok skåret af samme læst, fordi I simpelthen belagde med jer begge to, men på den fede måde, kunne sætte lidt gang i huset, og pigerne, Ida og Julie på det tidspunkt, har de været næsten 13 år der i julen, havde en periode, hvor de skændtes konstant, altså de var virkelig ved at løsrive sig fra hinanden som tvillinger på det tidspunkt der, og han elskede det. Der var ikke noget, han synes var sjovere, end når de lige havde en tur, hvor de råbte højt af hinanden, eller hvor den ene barrikaderede sig på værelset, og den anden hamrede løs på døren for at komme ind. Han synes, det var det sjoveste i hele verden. Og den der forestilling om, at hvis Kai vidste helt ind i hjertet, hvor slemt det her er, så vil du miste den gejst til at få lidt liv og glæde i huset. Og det tror jeg simpelthen ikke, der er nogen af os, der har kunnet holde ud. Det ville have været helt forfærdeligt, hvis Nikolajs sidste tid skulle have været fyldt med, at vi alle sammen gik rundt og var kede af det, og gik rundt på tåspidser, fordi at den der hverdag, den var bare så vigtig.
Men det der specielt ved det, er jo også, at vi har samme viden. Det er jo ikke sådan, at jeg ikke har samme viden, som Alma. Vi er jo til de samme undersøgelser. Vi snakker med den samme læge, og det er jo ikke for, at jeg ikke hørte, hvad han sagde. Men
opfattelsen af det.
Jeg tror opfattelsen var på en anden måde end med andre. Og ja, Nicolaj er jo egentlig også selv. Ja.
Men I kommer over julen og ind i det nye år.
Ja.
2. januar, der får Nicolaj en blodprop i hjernen.
Det gør han, ja. Han bliver indlagt til den her simdagskur, som han overlevede jul og nytåret til at få. Og i løbet af dagen, hvor kuren den begynder at virke, er det faktisk den bedste effekt, det har haft nogensinde. Vi kan nærmest se time for time, at han får farve i kinderne og liv i øjnene, og han bliver glad og fræk, og han begynder faktisk at drille meget. Vi har noget pingpong kørende, og han havde hans iPad med, som han havde fået i fødselsdagsgave. Han var helt vildt stolt over den iPad der. Og så bliver vi enige om det om aftenen, at vi kan jo lige, det har nok været Skype, tænker jeg, med dig, på iPad'en, så at du kunne sige godnat til ham og sådan nogle ting. Så Nicolaj sidder faktisk og snakker med dig. Og så tager jeg over og skal også lige sige noget til dig. Og så begynder Nicolaj at råbe og sige nogle helt vildt mærkelige ting. Og hvor jeg sådan slår det lidt hen og siger til Kai, nu gider han ikke, at vi snakker mere. Jeg tror, vi siger farvel nu, for nu så må jeg heller lige ret opmærksomheden her mod her opmærksomhedskrævende Nicolaj, eller sådan et eller andet for en fyr dag. Og så afslutter jeg samtalen, og så råber Nicolaj mig igen, og så er det fuldstændig sort snak, der kommer ud af munden på ham. Og jeg siger, Nicolaj, hvad er det, du siger? Og han forsøger igen, og han ser forskrækket ud, han ser oprørt ud, og det er noget uforståeligt, der kommer ud af munden på ham. Og så siger jeg til ham, Nicolaj, vil du ikke godt lige tale ordentligt, fordi jeg bliver helt forskrækket nu. Hvorfor det, siger han så. Siger, jamen, når du taler på den måde, så bliver jeg da forskrækket. Og så kom der en ny bølge sort snak. Altså, nu ringer jeg altså efter sygeplejersken, fordi jeg kan ikke lide det her. Og ringer så, og sygeplejersken kommer ind. Og Nicolaj er relevant i at svare ja og nej, og han kunne også godt sige, hvorfor det. Men når han blev bedt om at skulle sige noget selv, så var det umuligt at forstå. Og sygeplejersken reagerer jo ved med det samme og pille droppet fra. Altså, vi tager lige den her fra nu i hvert fald, fordi jeg har ikke oplevet det her før. Og Nicolaj bliver ved med ikke at kan snakke. Altså, det er uforståeligt, det der kommer ud af ham. Men det er meget tydeligt at se på ham, at han forstår, hvad der sker. Altså, hans blik er meget intens. Og jeg siger det også til ham. Jeg siger, Nicolaj, jeg kan se på dig, du forstår, hvad jeg siger. Og jeg kan godt forstå, at du får skrækket der også. Men lægen kommer og kigger til dig lige om lidt. Og sygeplejersken kommer ind nogle gange. Og det er også tydeligt at se på hende, at hun også er bekymret og lidt uforstående over for det her. Og hun bliver ved med at sige, ring endelig, hvis det er, fordi hun havde jo også andre patienter, men det trækker ud med, at lægen kommer. Og på et tidspunkt, så bliver jeg faktisk rigtig frustreret og ked af det, og hvor jeg begynder at tænke, hvis vi havde været derhjemme og ringt 112, så havde vi fået hjælp hurtigere. Og igen, så den her fornuft og forståelse for, at vi ligger på en hjerteafdeling, og der er dødssyge patienter, og lægen har måske travlt med en genoplevning lige nu, kigger ind igen og siger, om vi er nødt til at vente, til der ikke lige er noget livstruende, og samtidig med den her frustration over, hvis vi havde været derhjemme, så havde jeg ringt 112 for længst, altså nu må der godt ske noget. Og så på et tidspunkt, så får Nicolaj øjendrejning over mod hans højre, må det være, jeg kan se, begge hans pupiller drejer simpelthen derover, og der bliver jeg rigtig bange og ringer på sygeplejersken igen. Og så får han så fokuseret hans blik igen, og sygeplejersken kommer jo ind, og jeg fortæller, at han har lige haft øjendrejning, og hun siger, at hun har haft kontakt med lægen af flere omgange, og han er der lige om lidt, men der er bestilt en CT-scanning, så lægen kommer, så snart han kan. Og så kommer lægen ind, og så giver han så til at sige, at han havde hørt det her, at Nicolaj ikke kunne snakke og sådan nogle ting, og nu havde han lige bestilt en CT-scanning, så der ville lige komme en portør og køre ham over. Og Nicolaj sidder og siger ja og ja og nej og sådan nogle ting, og så stiller lægen ham et spørgsmål, som han ikke kan svare ja eller nej på. Og da Nicolaj så skal svare, så siger han, knep mig. Og så kigger lægen på ham, og så kommer der et eller andet sort ud igen, og så siger Nicolaj igen, knep mig. Og så drejer lægen om på hælen og går. Og jeg tænker sådan, hvad? Og så gik der 2 minutter, og så kom han tilbage igen, så sagde han, jeg rekvirerede en ambulance. Du skal ikke se til scannes, du skal i MR-scanneren, og den har vi ikke på Skyby. På derværende tidspunkt var det på det gamle kommunehospital. Så det var egentlig noget, vi grinede lidt bagefter. Det var først, at Nicolaj sagde, knæt mig, at lægen tog det alvorligt nok til at bestille en MR-scanning. Ja. Og mens vi så venter på ambulancen, så begynder han at blive mere relevant, og begynder at kan tale rigtigt igen. Så da ambulancen kommer, kan han faktisk svare relevant på hans navn og CPR-nummer og sådan nogle ting. Men sygeplejersken, som har været hos os der om aftenen, hun fik fri, men valgte faktisk at tage med efter, selvom hun fik fri der inden for 10 minutter efter ambulancen var kommet. Hun spurgte, om hun måtte tage med og følge med os i hendes fritid. Det kan jeg stadigvæk helt vildt berørt over, at hun gjorde. Men hun var med os i ambulancen, og hun var med os op på kommunehospitalet, og var med inde til MR-scanningen. Hun var inde og se på billederne imens og sådan noget. Jeg synes, det var helt enormt stort, at et menneske vælger at gøre det, fordi hun selv gerne vil følge det her til dørs. Og da han så bliver MR-scannet, viser det sig så, at han jo har haft en blodprop, som har opløst sig selv, og de kan så ydermere se, at han har haft en blodprop tidligere. Og det vidste vi med det samme. Nicolaj og jeg, vi kiggede på hinanden og sagde, det var det en aften. Vi var så ikke i tvivl, fordi der havde han virkelig haft et voldsomt migræneanfald, og hvor der skete nogle ting, hvor han pludselig ikke kunne se og sådan nogle ting. Så vi var så ikke i tvivl om, at det var, han havde haft den første blodprop der. Men der oplevede vi så også, at den læge, som skulle scanne ham, og som skulle fortælle om resultaterne, at hun henvendte sig kun til mig. Og det var en tårn i øjet på mig, at alt samtale foregik hen over hovedet på Nicolaj. Så hun kiggede på mig, og jeg drejede hovedet og kiggede på Nicolaj, så jeg havde ikke kontakt med hende i håb om, at hun ville henvende sig til ham. Mm. Men det gjorde hun ikke. Hun talte simpelthen til siden af mit ansigt, fordi, og det, jeg synes til alle læger, der lytter derude, unge mennesker på 16 år, kan godt lide at blive talt til som et ungt menneske på 16 år, i stedet for som et barn. For det er noget af det, som vi i hvert fald har taget med os, hvor vigtigt det var, at Nicolaj selv var med ind i alle de her ting. Men fordi blodpropperne havde oplevet sig selv, fik han lov til at komme tilbage på Skyby sygehus, i stedet for at skulle indlægges på kommunehospitalet.
Men Kai, du er derhjemme på det tidspunkt?
Jeg er derhjemme, ja.
Ja.
Og ved ingenting.
Nej.
For det foregår jo om natten,
ja,
det her.
Så det fik jeg først vide. Det kan jeg ikke huske, men det, det må have været om morgenen, at du så har...
Jeg ringede til dig tidligt, så snart jeg vidste, du var stået op, så ringede jeg til dig.
Ja.
Hvad tænkte du der, da du fik at vide, at Nicolaj har haft en blodprop?
Jamen, det kan jeg da huske. Det synes jeg, det var da forfærdeligt. Det er ingen tvivl om det. Og jeg fik vel også at vide, tænker jeg på samme tidspunkt, at det er faktisk en af to, han har haft jo. Han har haft en tidligere også jo. Og jeg kan godt huske, den gang, hun fortalte, hvor at den første, den sandsynligvis er der, der kunne jeg faktisk også godt huske den episode der om aftenen, hvor at det var. Men, men det har vi jo ikke kaldt sammen med en blodprop jo der, men... Men jo, det synes jeg også var en forfærdelig besked at modtage. Jo.
Ja. Men han kommer så hjem?
Ja, han blev udskrevet samme dag. Han er også sat i behandling med blodfortyndende for at forhindre flere blodpropper. Og lægen var meget forskrækket over, det var sket også. Vi fik så at vide, at efterfølgende, at lige få dage efter skete det faktisk igen for en 11-årig pige på samme måde som med Nicolaj. Så de begyndte at kæde det sammen med, at når simdagskuren har så god en effekt, at hvis der så sidder små propper inde i hjertet, at de så bliver skyllet ud og så på den måde kan bevæge sig op i hjernen og lave blodpropper deroppe. Så derfor var de i hvert fald ved at finde ud af, om de, når de gav simdagskur, samtidig skulle give blodfortyndende behandling. Så, men Nicolaj var den første, det var sket for. Men efterfølgende er der så flere, hvor de har oplevet det samme. Men vi kommer hjem, og Nicolaj, han har det bare godt. Han er frisk og glad og livlig og har fået liv i øjnene igen. Og det hele er bare godt.
Ja. Men hvordan er det for dig at være i, altså fra den tredje til den fjerde, altså alt det, der sker om natten, undskyld, fra den anden til den tredje. Hvordan er det for dig at være i, fordi du er jo egentlig tilskuer til det hele?
Det var ikke særlig sjovt. Det var meget, meget skræmmende. Dels at skulle bevare roen over for Nikolaj, fordi det så tydeligt var, at han var til stede, at han forstod alt, hvad der skete. Altså, så kunne det ikke nytte noget, at jeg gik i panik, fordi så ville han jo ligesom også gå i panik. Og samtidig så det den sygeplejerske gjorde, at hun tog med os, selvom hun egentlig havde fri 10 minutter efter, og var hos os og fulgte os tilbage på afdelingen i Skejby igen, var en kæmpe støtte i, at jeg kunne få lov til at være mor. Og være til stede som mor, som er helt vildt bekymret. Og nu tager hun faktisk hånd om sygeplejen, kan man sige, af Nikolaj. Altså, det var hendes opgave at berolige Nikolaj og forsikre ham om, at alt nok skulle gå, og så kunne jeg få lov til at være mor. Det var bestemt ikke, fordi jeg ikke overvejede at ringe til Kai. Det tænkte jeg virkelig meget på mange gange, og samtidig blev jeg ved med at tænke, men det kan jo ikke nytte noget, I ringer og gør ham bekymret, for han kan ikke komme. Vi har 3 andre børn derhjemme. Han kan jo ikke bare køre hjemmefra midt om natten og til hvad. Altså, så det var virkelig et dilemma for mig. Altså, hans far ligger derhjemme og sover intet anende lige nu. Skal jeg forstyrre det? Jeg sov ikke den nat. Da vi kom tilbage til Skejby, jeg lå hele tiden bare og kiggede på Nikolaj og kiggede på uret, og hvornår kan jeg tillade mig at ringe til Kai. Ja. Altså, det var virkelig, virkelig, det var ikke særlig rart.
Men han kommer hjem, Nikolaj, og jamen, har det godt? Eller har det bedre, i hvert fald?
Ja, han har det ikke bare bedre, han har det rigtig godt. Han er virkelig den gamle Nikolaj. Ja, fuld af krudt og ballade og glæde, vil jeg hellere kalde det en ballade. Når jeg siger ballade, så er det lige så meget glæde. Han havde virkelig en god periode der.
Så kommer han også lige hjem til fødselsdagsforberedelse. Hans tvillingesøster, de følger den 5. januar, så det var lige 2 dage efter.
Ja.
Så der er jo... Jeg tænker, der er fuld fart på det andet, hvordan jeg lige kom hjem til, at vi så skulle lave klar til fødselsdag og så videre også. Men...
Ja.
Men det kan jeg også godt huske, at han faktisk egentlig, der tænkte jeg også, at nu skal det hele godt nok.
Yes, nu virker det.
Nu bliver det hele godt igen.
Ja. Hans pumpefunktion steg fra 5%, da han startede Simlax-kuren, til 25%, da han blev udskrevet. Og det var det højeste, det nogensinde nåede op på. Det var aldrig noget over 20% i løbet af hele det år, så nu var den på 25%. Det var sådan, ja, det kan være det nu, at det virkelig tager ved. Nu er der måske et håb om, at den kan komme over 30, så han kan få den her operation. Det var sådan at gå fra, jeg ved, at vi skal miste vores søn, til, nu er der håb. Det var virkelig en omvæltning i de dage der. Det var så dejligt. Ja, det var det.
Det var anden del af mit afsnit med Anne-Britt og Kai. På fredag udgiver jeg tredje og sidste afsnit, som kommer til at omhandle det at miste et barn og den sorgproces, som Anne-Britt og Kai har været igennem. Vi høres ved på fredag. Hej hej.